Areena.
Hyvää huomenta. Tästä alkaa Ykkösaamu. Koronaväsymys hiipii pintaan, kun epidemia jatkaa kulkuaan ja pettymys toisensa jälkeen seuraa. Uusi virusvariantti muuttuu pian vanhaksi ja uudempi levittää lisää tautia. Lehtikatsaus 20:30. Sitten soitamme Kalajoelle, jossa laaja maastopalo on hallinnassa, mutta riskejäkin paloalueella yhä on. Suomen keskustelu EU:sta on jälkijättöistä, sanovat asiantuntijat. Suomi reagoi muihin, omat esitykset ovat jääneet vähälle. Mitä sanovat EU-parlamentaarikot Henna Virkkunen, EPP ja kokoomus sekä Eero Heinäluoma, sosialistit ja SDP, MEPit, studiossa tänään? Aamun kolumnisti Kati Ketola kysyy, millaiset matkakohteet ovat tulevaisuudessa kiinnostavia ja mahdollisia. Tällaiset aiheet tänään Ykkösaamussa. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Kesän edetessä on käynyt ilmi, että alkukesän hyvä koronatilanne on muisto vain. Eilen koronatartuntoja ilmoitettiin 765 kappaletta ja pettymykset rassaavat kaikkia, kun rajoituksista ei ole päästy eroon ja tartuntamäärät vain kasvavat. Kansan koronaväsymystä tutkitaan myös valtion johdossa. Tervetuloa studioon, psykologi Ville Ojanen.
Kiitos.
Olet jäsenenä valtioneuvoston kanslian hankkeessa, joka edistää käyttäytymistieteellisen tiedon soveltamista koronakriisin hoidossa. Kuulostaa tieteelliseltä. Miten tätä avataan? Eli millainen hanke tämä on?
Tässä on kyse hankkeesta, jossa pyritään tehostamaan valtionhallinnon kykyä vaikuttaa erilaisten väestöryhmien käyttäytymiseen. Perinteisesti ne keinot on ollut asetuksia, lakeja ja sitten erilaista mielipide- ja asenneilmastoon vaikuttamista, mutta nyt viime vuosina kansainvälisestikin on noussut tällainen uusi trendi, jossa halutaan oikeasti soveltaa parasta mahdollista tieteellistä ymmärrystä siitä, että miten ihmisen käyttäytymiseen oikeasti voidaan vaikuttaa. Ja syy on se, että saataisiin kehitettyä ihmislähtöisempiä yhteiskuntia niin, että kaikilla täällä olisi parempi olla ja asiat menisi sujuvammin.
Kuulostaa siltä, että tarvitaan siis muutakin kuin lakikirjan pykälien lukemista, jotta ihmiset tekevät kuten toivotaan tai kuten hallinto toivoo tai kuten yhteiskunnan pitäisi pelata. No, se on laajempi asia kuin koronaväsymys, mutta koronaväsymys on osa sitä. Mitä koronaväsymyksellä tarkoitetaan?
Koronaväsymys on hyvin tämmöinen ymmärrettävä yleiskäsite, jolla viitataan siihen tilanteeseen, että kun tämä on jatkunut pitkään, niin sitten ajatellaan, että me ihmiset väsytään tähän ja sitten kun me väsytään, niin me ei jakseta noudattaa ohjeita toimia niin kuin pitäisi. Mutta itse asiassa väsymys on aika pieni syy sille, minkä takia me ihmiset ei toimita niin kuin meidän pitäisi. Säkä et varmaan aina tee kaikkea niin kuin sä tiedät, että pitäisi tehdä.
Totta, se on ihan totta.
Niin, haluttaisiin päästä vähän enemmän kiinni siihen, että mitä siellä väsymyksen taustalla. Siellä on tosi monimuotoinen kirjo inhimillisiä kokemuksia, että osa on turhautunut, osa on kyllästynyt, moni on ahdistunut, useat on peloissaan. Et mitä itse asiassa sieltä väsymyksen taustalta löytyy?
No, reilu viikko te julkaisitte muistion tästä aiheesta ja muistiossa todetaan, että koronaväsymys pitää sisällään muun muassa juuri tätä tottumista, jonka mainitsit, turhautumista ja pyrkimystä normaaliin. Psykologi Ville Ojanen, katsotaan näitä. Miten tottumus koronaan näkyy?
Tottumus tarkoittaa sitä, että me ikään kuin totutaan kaikenlaisiin tilanteisiin ja ei enää sitten reagoida uutena. Jos vertaa esimerkiksi vuoden takaiseen, kun kaikki oli uutta, niin sitä keskustelua leimasi semmoinen kiihkeä halu selvittää se, että mistä on kyse. Ja mielipiteitä oli vähän niin kuin joka suuntaan. Silloin kun asiat on tuoreita, niin me reagoidaan. Se on ihmisen hermoston ominaisuus, että me totutaan ja sitten unohtuu se kärki siitä tekemisestä.
No, Turhautuminen on ikävä tunne ja se saa ihmiset joskus käyttäytymään toisin kuin olisi syytä. Itsekin varmaan olen juuri tähän silloin tällöin syyllistynyt, en tiedä, koronaturhautumiseen, mutta miten turhautuminen näkyy ja juuri tämä koronaan ja vallitsevaan tilanteeseen ja tähän aaltoiluun turhautuminen, miten se näkyy ihmisten käytöksessä?
Mulle tulee sanasta turhautuminen mieleen se, että tässä yhteiskunnassa on varmasti paljon ihan semmoista vielä perustavanlaatuista mielipideeroa sen suhteen, että mistä tässä nyt oikeastaan on kyse ja reagoidaanko tähän niin kuin pitäisi reagoida. Monet voivat turhautua myös siihen, että kaikki eivät halua rokottautua. Turhautumiselle on tosi monenlaisia eri syitä. Kun me havainnoidaan kanssaihmisiämme, jotka ei käyttäydy sillä tavoin, kun me itse ajatellaan, että pitäisi käyttäytyä, niin siitä seuraa turhautumista. Turhautuminen voi ilmetä myös sen takia, että toivoisi, että tämä jo loppuisi eikä loppua näy, niin sitten turhaudutaan. Ja kaikki tämmöiset epämiellyttävät tunnetilat, ne aktivoi stressiä meidän elimistössä ja stressi aiheuttaa sitten monenlaista yksilöllisesti haastavaa käyttäytymismallia.
Esimerkkeinä, mitä siitä voisi olla?
No stressaantunut ihminen saattaa esimerkiksi olla aika kärkevä ja kipakka tuolla sosiaalisessa mediassa, että tulee helposti arvosteltua muita ja leimattua toisia ihmisiä hölmöiksi tai miksikä tahansa. Että kaikki tämmöinen stressipohjainen negatiivinen tunneilmasto niin kärjistää vuorovaikutusta, tekee semmoisen arvostavan, luottamusta vahvistavan ja turvallisen vuorovaikutuksen hankalaksi.
Ja tässä muistiossa mainittiin myös tämä, että siellä oli paljon asioita, mutta poimin sieltä tämän, että meillä on pyrkimys normaaliin. Miten se näkyy?
Sen sijaan, että me nautittaisiin kauheasti siitä, että tilanteet koko ajan muuttuu ja maailma meidät yllättää niin kuin se koko ajan tekee. Niin sen sijaan meidän aivoilla ja mielellä olisi halu pystyä ennakoimaan se, mitä on tulossa. Ja sen takia normaali tila ja normaali tilaan palaaminen on semmoinen ihmisen aivojen ja mielen niin kuin peruspyrkimys. Ja nyt ongelmaksi tietysti tulee tämä todellisuus, että todellisuus harvoin noudattaa meidän ihmisten ajatuksia ja toiveita. Ja siinä korostuukin tämmöinen käsite kuin resilienssi, eli kyky sitten reagoida niihin muuttuviin tilanteisiin ja muuttuviin ympäristöihin.
Voiko tätä resilienssiä jotenkin harjoittaa vai onko se synnynnäinen ominaisuus?
Voi harjoittaa, joo. Yksi niin kuin perustapa on muuttaa ennakko-odotuksiaan, että kesälomakausi nyt alkaa olla jo takana, mutta että siinä varmaan moni perheellinen törmäsi siihen, että kun on hyvät suunnitelmat ja itsellä ajatus, miten kesäloma menee, niin sit todellisuus ei koskaan vastaa niitä omia ajatuksia, niin silloin on hyvä varautua siihen, että tilanteet voi muuttua, jolloin se ennakko-odotus on se, että okei, että tässä voi tulla muutoksia, jolloin se stressaa sitten paljon vähemmän.
No kun koronaa pidetään tässä nyt meillä vähän niin kuin alaotsikkona tai kaiken niin kuin maaston määrittäjänä, missä nytkin puhutaan, niin kun pyritään normaaliin ja haluttaisiin varmaan kesälomalla ja miksei muutenkin vähän rentoutua tai käydä vaikka tapahtumissa, on festareita, rockfestareita, taidenäyttelyitä, glasarifestareita, mitä ikinä, kuka mistäkin tykkää, niin haluaisi mennä. No tässä tilanteessa sitten ihmiset miettii, että voiko mennä ja perutaanko ja mitä näillä lipuilla tehdään, niin mitä neuvot tämän resilienssin saavuttamiseksi tämmöisessä tilanteessa, kun haluttaisiin helpotusta ja sitten ne suunnitelmat muuttuu?
Usein, siinä on monta erilaista keinoa, mutta usein semmoinen hyvä perusajatus silloin, kun maailma yllättää meidät ja asiat ei mene niin kuin me on ajateltu, niin on kiinnittää huomiota siihen, että mikä on nyt hyvin, koska harvoin kaikki on aivan päin peetä, että aina niin kuin jokin asia on hyvin ja se voi lähteä ihan hyvin pienestä yksittäisestä havainnosta, että jokaisessa ympäristössä on aina jotakin miellyttävää, johon voi kiinnittää huomioon. Ja sitten kun sä tietoisesti kiinnität huomiota siihen, että aurinko paistaa, niin sulle tulee mieleen se ajatus, että aurinko paistaa. Ja se alkaa vaikuttaa sun tunneilmastoon. Ja sitten sen päälle voi ryhtyä aktiivisesti rakentamaan itselleen semmoista myönteisempää mielentilaa. Ei tarvitse olla niin kuin positiivinen ja myönteinen, mutta auttaa hirveästi se, että silloin kun ottaa kovasti pannuun ja ärsyttää ja turhauttaa, on väsynyt, niin että olisi vähän vähemmän turhautunut. Ei tarvitse muuttaa niin kuin mustaa valkoiseksi, mutta et voi hakea pikkasen kevyempää olotilaa ihan toimimalla tietyllä tavalla.
Aivan. No kun tässä puhutaan koronaväsymyksestä, niin mikä on erityisen raskasta ihmisille sen sietämisessä?
Kyllä mä luulen, että se on tämä pitkittyneisyyden ja arvaamattomuuden, siis tämmöisen ennakoimattomuuden yhdistelmä. Et pitkään jatkuva, epäselvä, epävarma tilanne, se on meille henkisesti kuormittavaa ja kuluttavaa. Ja tietysti vielä yksilöllisesti näin, että ihmisen käyttäytymiseen karkeasti ottaen vaikuttaa kolme asiaa. Että on se mielentila, että oletko sä turhautunut vai et ja minkä asteisesti esimerkiksi. Sitten vaikuttaa yksilölliset kyvyt ja taidot toimia siinä kyseisessä tilanteessa juuri. Ja sitten vaikuttaa olosuhteet, että esimerkiksi taloudelliset resurssit tai terveydentila. Ja näiden kaikkien kolmen yhdistelmästä sitten muodostuu se yksilöllinen kokemuksellinen todellisuus ja siitä kumpuaa se koronakäyttäytyminen sitten.
No palataan vielä tähän ihmisten käyttäytymiseen hiukan myöhemmin, mutta puhutaan muistion muista asioista. Siellä mainitaan viestinnän tärkeys ja se, että hyvä viestintä auttaa myös koronan ja koronaväsymyksen sietämisessä. Ville Ojanen, psykologi, miten Suomessa viralliset tahot ovat viestinnässään onnistuneet teidän hankkeeseen osallistujien mielestä?
Suomessa on se erinomainen tilanne, että meillä on tämmöinen luottamusyhteiskunta. Että se on ihan selkeä ero Suomen ja monen muun yhteiskunnan välillä maailmassa. Että meillä ihmiset luottaa instituutioihin, viranomaisiin ja meillä ihmiset luottaa toisiinsa. Meillä on tämmöinen lompakkoindeksi, että eri puolilla maailmaa pääkaupungeissa hukataan 10 lompakkoa ja sitten katsotaan, kuinka moni niistä palautetaan, niin Helsinki on aina kärjessä tässä vertailussa.
Hyvä Helsinki.
Joo, kyllä. Ja tämä muodostaa erinomaisen pohjan tietysti viranomaisviestinnälle. Että voisi oikeastaan sanoa niin, että Suomessa on ihan tosi vaikea totaalisesti sössiä viranomaisviestintää. Ja meillä on myös aika hyvä toleranssi sen takia sitten semmoisille pienille stipluille ja virheille. Ja tämän vahvistaminen ja edelleen siitä, koska nyt on tietysti taivaanrannassa ollut jo aika pitkäänkin niin kuin uhkakuvia, että tämä ihmisten luottamus julkiseen viestintään rapautuu ja kasvaa sen takia koko ajan tämä erilaisten totuuksien kirjo, jotka sitten kaivetaan tuolta internetistä, että meidän kannattaisi yhdessä kiinnittää huomiota siihen, että me jatketaan tällä luottamuksen tiellä.
Viestintä on kuitenkin Suomessakin ollut välillä keskenään sekavaa tai keskenään jopa ristiriitaista. Miten se vaikuttaa ihmisten sietokykyyn?
Rapauttaa nimenomaan tätä luottamusta ja sitten kun luottamus tietoon ja viestintää heikkenee, niin epävarmuus kasvaa ja epävarmuus lisää stressiä. Tietysti syy sille, minkä takia viestintä on ristiriitaista, on hirveän selkeä, eli erilaisilla toimijat toimii omista lähtökohdistaan käsin, että siellä on erilaisia persoonia, temperamenttia, erilaisia agendoja, erilaisia viestintätaitoja, jolloin se viestintäkokonaisuus sitten saattaakin olla ristiriitaista, ja se on ihan inhimillistä, ja se on ihan ok. Kyse on sitten vaan siitä, että mikä on se maaperä, johon se ristiriitainen viesti tulee, ja nyt vielä toistaiseksi se on tämmöinen luottamuksen maaperä, jolloin ei olla isoissa ongelmissa.
Koronan aikana on muutamia henkilöitä, jotka ovat työnsä puolesta joutuneet paljon, voi sanoa hyvin paljon, julkisuuteen selittämään näitä asioita. Minkälainen merkitys koronaväsymyksessä on koronan ikään kuin viestinviejiksi tulleilla, tuttuakin tutummilla THL:n ja vaikka sosiaali- ja terveysministeriön hahmoilla?
On tosi iso merkitys, että siinä korostuu tämä, että viestissä ei ole koskaan kyse vain siitä datasta, jota viestitään, vaan viestissä on kyse myös siitä suhteesta, joka sillä viestijällä on kohderyhmään. Ja Helposti, tämä on yksi myös niistä syistä, minkä takia tämä ihmislähtöinen ja käyttäytymistieden vetoinen toiminta on tulossa tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja politiikkatoimien käytäntöön vientiin. Että on vihdoinkin ymmärretty se, että semmoinen niin kuin ohje- ja prosessisääntö- ja asetuslähtöinen tapa vaikuttaa kansalaisiin, niin se etäännyttää käyttäytymisen vaikuttamiseen pyrkivät tahot sit siitä kohderyhmästä. Ja silloin syntyy tämmöinen pingispalloefekti, että sulla on joku sääntö, jonka sä sormea heristään sanot ihmisille, niin se tulee niin kuin pingispallo sieltä takaisin, koska se maaperä ei ota vastaan. Ja nyt kaikista tärkein yksittäinen tekijä sille, että se viesti menee perille, niin on se suhde sen viestijän ja sen kohderyhmän välillä. Ja tätä suhdetta halutaan lähteä kehittämään. Ja sen ensimmäinen lähtökohta on se, että pitää ymmärtää sitä kohderyhmää. Sen jälkeen toimia niin, että se kohderyhmä tulee lähelle. Ei tarvitse välttämättä kaikkia aina kaikkea osallistaa. Ei jokaisen tarvitse kaikkea osallistua. Mutta vähintään pitäisi toimia niin, ettei työnnä ihmisiä kauemmaksi, ettei etäännytä ihmisiä.
No tässä kohderyhmänä on kansalaiset ja sitten viestijänä on päättäjät, eli politiikka, eli hallitus ja sitten hallituksen niin kuin tavalla tai toisella alaisuudessa olevat ministeriöt tai viranomaiset. Niin miten tämmöistä suhdetta ja ihmislähtöisyyttä ikään kuin, kuinka läheinen se voi olla, kun kansa on hyvin monitahoinen tai väestö?
Joo, se on hyvä kysymys. Ja kun se tämä skaalataan niin kuin yhteiskunnan tasolle, tämä käyttäytymistieteellisen vaikuttamisen periaatteet, niin silloin se lähtee siitä, että ihan ensimmäinen asia on kehittää sellaisia systemaattisia tapoja, joiden kautta ollaan perillä siitä, että miten eri väestöryhmät asiat kokevat. Et tällä hetkellä meillä Suomessa esimerkiksi ei ole sellaisia mekanismeja, joilla pystyttäisiin nyt esimerkiksi selvittämään tämä koronaväsymyksen niin kuin todellisuus. Että hyvin tyypillistä on, että kun tulee käyttäytymiseen liittyvä kysymys, että ovatko ihmiset väsyneitä, niin meillä ei ole dataa. Ja meillä ei ole mekanismeja selvittää esimerkiksi haastatteluilla eri väestöryhmien kokemuksia. Sitten sen jälkeen, kun ne kokemukset on saatu, niin sitten ne pitäisi tehdä näkyväksi. Eli sitten usein tiedonvälitys, siis julkinen sana, toimii siinä usein niin kuin tosi tärkeässä roolissa, että tehdään näkyväksi sitä eri väestöryhmien kokemuksellista todellisuutta. Ja tähän pitäisi saada kytkettyä sitten ikään kuin valtiovalta mukaan, että siitä tulee sitten se kokemus, että meitä ymmärretään ja että siellä tiedetään, mitä meille kuuluu. Aika usein tai viimeisinä vuosikymmeninähän on nähty se, että silloin kun kansalaisten merkittävät kokemukselliset todellisuudet ovat irrallaan päätöksenteosta, niin syntyy tosi vaikeita ja hankalia ilmiöitä, että se purkautuu se energia niin kuin johonkin.
Näin se on. Silloin haetaan väyliä. Koronaan voi suhtautua monella tavoin. Ja niin kuin yksi vaikka kieltää koko pandemia ja toinen on ekana rokotejonossa. Joku jakaa kaiken mahdollisen tielleen osuvan informaation siellä somessa. Oli se oikea tai väärää, joku paheksuu, yksi pitää huolen vaan omista asioistaan ja sitten on näitä, jotka kieltävät kokonaan koko homman ollakseen turvassa. Ville Ojanen, psykologi, sanoit, että ihan tarkkaan ei tiedetä, kun ei ole tutkimustietoa siitä koronaväsymyksestä tai suhtautumisesta, mutta näppituntuma, mikä on tyypillisin tapa suomalaisille suhtautua vai onko sellaista olemassa?
Tyypillisin tapa, mä ihan ajattelisin niin kuin arkijärjellä niin, että nyt kun tämä tilanne on jatkunut näin pitkään, niin mä luulen, että tässä hetkessä on aika paljon tämmöistä kyllästymistä, että tavallaan niin kuin me ollaan totuttu ja kyllästytty tähän tilanteeseen ja semmoiset suurimmat laineet on selkeästi niin kuin laskenut ja ihmisillä on vahva toive siitä, että loppuisipa tämä ja myös ehkä semmoinen kokemus, että tämän kanssa pärjätään. Mä luulen, että varsinkin meidän suomalaisten semmoinen pystyvyyden tunne kollektiivisesti on tässä vahvistunut tämän pandemian aikana. Mä luulen, että aika monet kokevat niin, että kyllä me tämmöisissä tilanteissa selvitään, kyllä me tämmöisissä tilanteissa pärjätään ja sehän on hieno tunne.
Se on hieno tunne. Silti vielä loppuun vähän ikävä kysymys. Nyt on puhuttu kouluista ja siitä, että mahdollisesti voidaan joutua jopa siirtymään etäkouluun. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila tällaista väläytti. No koulut ovat aivan yhteiskunnan ytimessä. Millainen viesti se on tässä tilanteessa, että näin voi käydä?
Sillä pyritään varmasti ennakoimaan mahdollista tulevaa haastavaa tilannetta. Ja se, miten ihmiset sen ottavat, niin se riippuu paljolti siitä, että mikä on STM:n suhde tähän kohderyhmään, että miten siellä reagoidaan tällä hetkellä STM:n viesteihin, että miltä se tuntuu, se viesti, joka sieltä suunnasta tulee. Ja tästäkään ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta me voidaan kaikki miettiä sitä, että miltä se voisi tuntua. Ja mä toivon, että se tuntuu siltä, että jälleen luotetaan STM:n toimintaan, on havaittu, että se on ollut tähänkin asti hyvää ja uskotaan ja luotetaan siihen, että oli tilanne mikä tahansa, niin tästä kyllä selvitään ja eteenpäin päästään.
Ja onhan se pakko kertoa, jos tilanne tämä on, niin viestin tuojaa ei kannata ampua, oli hän sitten töissä ministeriössä tai tiedotusvälineissä. Kiitos haastattelusta, Ville Ojanen.
Kiitos.
Kohta on lehtikatsauksen vuoro ja sitten soitamme Kalajoelle, jossa maastopalon sammutustyössä on nyt vakaa tilanne. Sitten studioon saapuu kaksi europarlamentaarikkoa, EPP:n ja kokoomuksen Henna Virkkunen ja sosialistien ja SDP:n Eero Heinäluoma. Katsomme, millaisena Suomen EU-politiikka näyttäytyy, kun sitä katsoo Brysselistä päin Helsinkiin. Ennen pandemiaa oli mahdollista matkustaa kaikkialle. Nyt ilmastokriisin rinnalla koronarajoitukset tekevät matkustamisesta kyseenalaista. Kolumnisti Kati Ketola asettaa kysymyksen, minne on mielekästä matkustaa. Ja sitten vilkaistaan niitä aamun lehtiä. Aiheita on poiminut Mira Stenström ja mukana ainakin Suomen mukavaa olympiamenestystä. Toivottavasti olympia meni suht kohta oikein.
Näin, se on vaikea sana. Yleisurheilun ystävät ovat olleet Ani Varhain jo hereillä näiden olympialaisten tiimoilta. Nimittäin Sara Kuivistohan juoksi uuden Suomen ennätyksen naisten 800 metrillä. Ja
onnittelut
hänelle ja hän pinkaisi siis etenee välieriin. Ja sitten Topi Raitanen on puolestaan juossut 3000 metrin estejuoksussa finaaliin.
Onnittelut hänelle.
Ja onnitteluja sataa todellakin myöskin Twitterissä ihan viimassa voisi sanoa muutaman täältä poimin. Kansanedustaja ja kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen Sari Essayah hehkuttaa, että suomalainen yleisurheilu aloitti aamun takavuosien hitin tahtiin. Voiko ihanemmin aamu enää alkaa, hän sanailee. Sitten Helsingin pormestari ja Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori on myös onnittellut Twitterissä menestyjiä ja toteaa samalla suomalaisten yleisurheilijoiden urakan alkaneen mahtavasti Tokiosta ja paljon muita kommentteja on siellä ja paljon on käytetty näitä liekkiemojia ja muita tällaisia, mitä käytetään somessa.
Jep.
Sitten eiliseen Tokion olympia-altaassa tapahtui myöskin tämä olympiapronssin uiminen. Matti Matson on myöskin tämän päivän lehdissä.
Tervetuloa
sankarina
hänelle kotisuomeen.
Kyllä.
Ja onnittelut.
Ja hänelle myös onnittelut. Ja tämän päivän oikeastaan voisi sanoa hienommasta kannesta lehdissä vastaa Satakunnan kansa, jonka kansi on sinivalkoinen. Siinä pääkuvassa on Matti Matson siellä altaassa ja otsikko kuuluu Matin päivä ja sitten on pienempää tekstiä, mutta on huomioitu.
Kivalta näyttää.
Olympiamenestys myös siellä. Mutta sitten muihin aiheisiin. Tämä palo, johon juuri äsken viittasit, eli siellä Kalajoella maastopalo, niin sekin on monen lehden otsikoissa ja varsinkin tuolla Pohjanmaan suunnalla ilmestyvien lehtien otsikoissa. Ja pääkirjoitus Ilkka Pohjalainen toteaa, että on ihan sattuman summaa, että suurpalo on juuri Kalajoella. Kuiva kesä näkyy karulla tavalla Kalajoella riehuvassa 300 hehtaarin maastopalossa ja ihminen käy siellä hankalaa taistelua luonnonvoimia vastaan, lehti toteaa ja kirjoittaa, että aiemmin kesällä Suomessa seurattiin vakavana Kanadassa riehuneita metsä- ja maastopaloja. Ne nielivät kokonaisia kyliä ja ei se ole mahdotonta meilläkään, muistuttelee Ilkka Pohjalainen. Ilta-Sanomat kaavailee, että Suomen ja Euroopan unionin olisi panostettava esimerkiksi palon alkujen satelliitti- ja drone-valvontaan ja sammutusmenetelmien kehittelyyn. EU:n ja Venäjän on vaikea löytää yhteistyön aiheita nykyisin, mutta metsäpalojen ehkäisyn luulisi sopivan molemmille sellaiseksi. Ja tässä arvioidaan, että on eri arvioita, että maailmanlaajuisten maastopalojen päästöt muodostavat 1/4 tai jopa 1/3 ilmastolle haitallisista hiilidioksidipäästöistä. Ja Ilta-Sanomat tuumaakin, että jokainen estetty palo olisi kirjaimellisesti kuin panisi rahaa ja aikaa ihmiskunnan hiilipankkiin ilman, että mistään pitäisi säästää.
Kiitoksia lehdistä, Mira Stenström. Ja kun näihin paloasioihin päätettiin lehtikatsaus, niin niistä jatketaan nyt. Alkuviikosta, eli maanantaina alkanut laaja maastopalo Kalajoella on roihunnut koko viikon ajan ja se eteni uhkaavasti niin, että uhkasi jopa asutusta. Palo saatiin kuitenkin illalla rajattua, mutta riskejä paloalueella yhä on. Tämä vuorokausi on kriittistä aikaa. Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen Jokilaakson pelastuslaitokselta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen yö siellä paloalueella on takana?
Kiitos kysymästä. Tilannetta voi kuvata sanalla vakaa. Eli palo ei ole levinnyt yön aikana, tuulet on rauhoittunut ja yöllä on pystytty keskittymään rajoituslinjojen vahvistamiseen ja jatkuvaan kasteluun. Eli nyt kun päivä nousee ja vaikuttaa, ainakin täällä missä nyt olen, niin on pilvinen ja vähän viileämpi sää, mutta yleensä päivän nousun myötä sitten myös tuulet voimistuu ja se sitten asettaa aina lisähaasteen siihen, että miten käy siellä paloalueella, että pitävätkö nämä meidän tekemät rajoituslinjat.
Siellä on painettu pitkää työvuoroa ja tämä tuuli on ollut pelätty asia, sadetta on toivottu. Miltä sääolosuhteet näyttävät päivän osalta? Tuulet saattaa voimistua, mutta entä sateet?
Ihan tämän aamun viimeisiä säännöstä, en ole katsonut vielä, mutta myöhäiseilisillan perusteella niin vaikuttaisi siltä, että mahdollisesti iltapäivällä tulee jatkuvampaa sadetta erityisesti tänne meidän alueelle ja toivotaan nyt, että se on sitten riittävän voimakasta ja riittävän pitkäkestosta, että se helpottaa meidän työtä sitten tästä eteenpäin. Ja pelkkä sadehan ei sitä paloa sammuta, mutta se helpottaa ja auttaa meitä niiden rajoituslinjojen pitämisessä. Ja silloin me voidaan ruveta keskittymään sen varsinaisen paloalueen järjestelmälliseen sammuttamiseen, ja jotta se saataisiin joskus lopullisesti sammumaan.
Kuulostaa siltä, että työtä on vielä paljon edessä. Sammutustöissä on loukkaantunut pelastushenkilökuntaa. Minkälaisia tilanteita ne ovat olleet?
Tämänhetkisen tiedon mukaan, ja no viime yönä ei sattunut lisää tapaturmia, yksi sammutushenkilöstöön kuuluva heti ensimmäisenä päivänä joutui ampiasparven hyökkäyksen kohteeksi, sai noin 15 ampiasen pistoa, hän kävi tarkkailussa hoitolaitoksessa. Sitten on ollut kaksi tuki- ja liikuntaelinvammaa, eli kuvaa sitä, että se maasto on siellä liikkuville haasteellinen, vielä kun kuljetetaan mukana raskaita paloletkuja sun muuta. Ja sitten niin eilen sattui tapaturma, jossa moottoriruiskun tankkauksen yhteydessä, voisiko sanoa näin, että käytännössä se moottoriruisku syttyi palamaan ja siinä yhteydessä tuli lieviä palovammoja yhdelle sammutushenkilöstöön kuuluvalle niin jalkoihin lähinnä tai jalkaan.
Eli suhteellisen hyvin on pärjätty, mitään vakavampaa ei ole sattunut, mutta näistä riskeistä oli puhetta tuossa juonnossa, eli siellä on edelleen riskejä. Minkälaisia ne ovat?
No, tällä hetkellä merkittävin riski on se, että kun toi maaperä on siellä sellaista hyvin turveperäistä, siellä on isoja puita, joiden juurakosta tämä juurakkoa sitova maa-aines on käytännössä palannut pois. Mahdollisesti isompia juuriakin on palannut pois. Ja se aiheuttaa sellaisen, että pienikin tuulen puuska saattaa kaataa täyskasvusen puun sieltä ja ihan yllättäen ilman ennakkovaroitusta. Ja kun tämä puu kaatuu, niin siinä käy vielä usein sillä lailla, että sieltä juurakosta paljastuu sitten liekkeihin syttyvä palopesäke.
Sellaistakin täytyy varoa ja siinä sitten tietysti on mahdollisuus, että pallo leviää uudelleen. Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, siellä on varmasti kaikki ajatukset oikeastaan siinä akuutissa tilanteessa, mutta kuumuutta on jatkunut koko kesän ajan ja maasto voi tietysti syttyä muuallakin Suomessa. Mitä sanoisit, mitkä olisivat tärkeitä ohjeita palojen tarkkailemiseksi ja ehkäisemiseksi myös muualla?
No, nyt on marjastuskausi lähestymässä, metsästyskaudet on käynnistymässä. Mä toivon, että ihmiset maastossa liikkuessaan toimisivat mahdollisimman vastuullisesti. Metsäpalovaroituksen aikana, mutta ei pidä aina siihen pelkkään metsäpalovaroitukseen tuijottaa, vaan yleensä ottaen maastossa niin on syytä välttää avotulenpitoa. jos ei ole ihan pakko sytytellä nuotioita tai saatika kertakäyttögrillejä ja tällaisia, niin mielellään jättäisi sen käyttämättä. Tai sitten jos nuotioita käytetään, niin ne on semmoisilla luvallisilla merkityillä avotulenpitopaikoilla, mutta ei milloinkaan metsäpalovaroituksen aikana. Toinen on tietenkin sitten niin tupakan tumpit vastaavat, niin vältetään niiden käyttämistä maastossa. Se on parasta ennaltaehkäisyä.
Kiitos.
Siinä suhteessa.
Kiitos pelastusjohtaja Jarmo Haapanen ja jaksamista palon hallitsemiseen ja sammuttamiseen sinne Jokilaakson pelastuslaitokselle.
Kiitoksia.
Ja paloasioista joskus tulenarkkoihin asioihin politiikassa. Niitähän riittää. Suomen politiikassa käytävä EU-keskustelu on jälkijättöistä. Tätä mieltä oli kaksi vankkaa EU-asiantuntijaa Ykkösaamussa tämän viikon maanantaina. Ja koska sana on erityisesti politiikassa teko, johtopäätös voi olla, että Suomen EU-politiikka on jälkijättöistä. Kohta selvää, mitä tähän Suomen jälkijättöisyyteen sanovat europarlamentaarikot Henna Virkkunen, EPP ja kokoomus sekä Eero Heinäluoma, sosialistit ja SDP. Hyvää huomenta teille.
Hyvää huomenta.
Bryssel, niin sanottu Bryssel, lomailee elokuussa, mutta nyt on mahdollista ottaa etukenoa tulevan syksyn EU-politiikkaan. Ensin tähän analyysiin, että Suomi ei ole EU:ssa ennakoiva, eli kuten hienosti sanotaan, proaktiivinen, vaan toisten esityksiin reagoiva ja vieläpä legalismiin tukeutuva maa. Henna Virkkunen, miten meni? Oliko se näin?
No kyllä mun mielestä tässä kritiikissä on tietenkin perää, ja sitten erityisesti nyt jos ajatellaan talouskysymyksiä, niin kyllähän se on ollut semmoinen asia, että Suomi perinteisestikin on aika paljon peesannut näitä Saksan linjoja aina siinä, että mihin suuntaan on menty, ja tietenkin sitten Suomelle olikin iso yllätys tämän elvytyspaketin osalta, kun Saksa muutti tätä aikaisempaa linjaa ja oli valmis siihen, että EU-budjettia vastaan otettaisiin tätä velkaa osana elvytyspakettia. Mutta tietenkin sitten on myös niin, että pieni jäsenmaa niin ei pysty varmaan ihan kaikilla EU-politiikan aloilla olemaan hirveän proaktiivinen, että pitää valita myös sitten ne teemat, mihin keskitytään ja mihin erikoistutaan. Ja mun mielestä viime kaudella selvästi Suomen hallituksella tämä puolustus- ja turvallisuuspolitiikka oli semmoinen, että siinähän Suomi oli kyllä ihan etujoukoissa tekemässä ehdotuksia, mutta nyt ehkä tällä kaudella sellainen on puuttunut, että vaikka oltiin EU-puheenjohtajiakin, niin meillä ei ollut niin kuin semmoista selvää yhtä visioa. Että mä itse kyllä näkisin, että Suomen pitäisi tosi vahvasti ajaa juuri tähän Euroopan unionin kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyviä elementtejä.
Eero Heinäluoma, kommentti ja oma mielipide.
No kyllä tässä kritiikissä on tietysti perää, että meillä on pidemmältä aikaa useamman hallituksen ajalta semmoinen perinne vähän, että katsotaan mitä tapahtuu ja mitä ratkaisuja suuret tekevät. Ja sitten kun katsotaan, niin ei tule esitettyä sellaista, joka ei sitten saisikaan suurta suosiota. Osittain siihen tietysti vaikuttaa sekin, että hallitukset myös koostumukseltaan on sellaisia, että EU-asioista sopiminen ei ole ihan helppoa. Että siellä on hallituksen sisällä ollut nyt meillä jo monen kertaan, useampaan kertaan, niin vaikeuksia löytää sitä yhteistä linjaa. Toisaalta sitten täytyy sanoa, että poikkeuksiakin on. Suomen oli suunnanäyttäjä tässä omalla puheenjohtajakaudellaan 2019. Eli Suomi nosti rohkeasti silloin esille tämän oikeusvaltioasian. Ja silloin moni sanoi kotimaassakin, että kannattaako sitä ja voiko sitä ja että tuleeko tästä meille enemmän vaikeuksia. No nyt on osoittautunut, että Suomi teki tässä historiaa, otti ensimmäisen kerran puheenjohtajamaana esille oikeusvaltiorikkomukset ja siitä on tullut nyt iso keskusteluaihe, joka jatkuu edelleenkin ja hyvä niin, koska tämä on EUn olemassaolon iso asia.
Unkarista ja Puolasta silloin yleensä puhutaan. Nyt ei puhuta Unkarista ja Puolasta, puhutaan taloudesta. Timo Miettisen Helsingin yliopistosta ja Juha Romakkaniemen keskuskauppakamarista viesti maanantaina oli se, että Suomessa ei oikeastaan ymmärretä tai tajuta sitä, että mitä kello on lyönyt, erityisesti mitä tulee tähän talousintegraation syvenemiseen. Sitä vain tapahtuu. Henna Virkkunen, missä se näkyy sinun mielestäsi?
Kyllä tietenkin tämä elvytyspaketti oli sillä tavalla merkittävä askel tässä mielessä, että Euroopan unioni todellakin yhteisesti lähti vastaamaan tähän isoon kriisiin, mutta sitten toisaalta kyllä senkin merkitystä ehkä siltä osin liioitellaan, että kuitenkin siinä otettiin toki ensimmäistä kertaa EU-budjettia vastaan velkaa, mutta ei se sillä tavalla muuttanut päätöksenteon kuitenkaan tämmöisiä perusperiaatteita. Tällä hetkellä Euroopan unionissa käydään juuri tätä tulevaisuuskonferenssikeskustelua, jonka tulokset ensi kesänä pitäisi sitten esitellä, että minkälaisiin uudistuksiin ollaan valmiita. Ja kyllä ilman muuta talous on sellainen alue, mistä tullaan tekemään hyvin monenlaisia ehdotuksia varmaan eri jäsenmaista, samoin kuin parlamentin puolelta. Mutta mun oma parlamenttiryhmä EPP kyllä edelleenkin lähtee hyvin vahvasti siitä, että meidän tulevaisuudessakin täytyy noudattaa budjettikuria Euroopan jäsenmaiden kesken, ja jokainen vastaa itse näistä omista veloistaan, että tämmöiset perusprinsiipit ei meidän puolueen lähtökohdista on muuttumassa, mutta Euroopan kilpailukyky on sellainen. Työllisyys, yrittäjyys, innovaatioiden, investointien vahvistaminen, se on se, mitä me halutaan ajaa.
Eero Heinäluoma, jos ajatellaan sitä, että tämä tulevaisuuskonferenssi sitten tätä talousasiaa edistää ja ehdotuksia tulee, kuten Henna Virkkunen tuossa sanoi, niin miten pitäisi nyt Suomen hallituksen proaktiivisen otteen näissä talousasioissa tulevaisuuskonferenssissa näkyä? Mitä toivot?
No, talousasioissa Suomella on syytä tietysti erityisen tarkkuuteen. Suomi kuuluu nettomaksajiin. Silloin kun liityimme unioniin 1995, olimme nettosaajia, talous oli huonossa kunnossa ja nämä EU:n rakennerahastot toimivat silloin hyvin vahvasti Suomen hyväksi. No sitten kun talous on vahvistunut, niin olemme siirtyneet nettomaksajien puolella ja jokainen, joka on nettomaksaja, niin kannattaa katsoa aika tarkkaan, mihin rahat menevät ja kuinka paljon niitä kerätään. Ja tässä suhteessa varovaisuus talousasiassa on erityisen perusteltu. Mitä kannattaisi nyt tehdä? Pitäisin itse hyvänä sitä, että Suomi veisi eteenpäin tätä rahoitusmarkkinoiden puolta. Eli sitä, että me saamme yhteisen pankkiunionin syntymään, samat pelisäännöt pankeille, kyky varautua myös heikkoihin hetkiin, pankkien tilan läpikäynti ja ongelmapankkien läpikäynti ja näiden ongelmien ratkaisu niin, että sieltä ei tuoda lisää pulmia esimerkiksi tähän yhteiseen talletussuojaan, jota rakennetaan. Ja sitten pääomamarkkinapuolella kysymys on, että saataisiin yritystoiminnalle ja myös tänne pienelle ja keskisuurelle yritystoiminnalle rajat ylittävät rahoitusmahdollisuudet. Eli meillä pitäisi olla esimerkiksi konkurssipuolella yhteistä lainsäädäntöä, jotta tämä rahoitusmarkkinahomma voisi toimia niin, että me saataisiin tästä isosta talousalueesta kaikki hyöty. Nythän täällä ongelma on, että me ollaan aika sirpaloituneita ja sitä kautta meidän kustannukset on suuremmat esimerkiksi yritysten rahoitustoiminnan puolella kuin ne olisivat, jos meillä olisi yhteiset markkinat, jossa rahaa olisi yrityksillä kilpailun tuloksena saatavissa ja rahoitusta yritystoimintaan paremmin ehdoin. Eli tämä pankkiunionin eteenpäin vienti, riskit halliten ja sitten täällä rahoitusmarkkinoiden puolella eteenpäin menoin, niin ne olisivat sellaisia, joissa Suomen kannattaisi olla aktiivinen, eikä jäädä odottamaan vain sitä, että tulee ehdotuksia euroalueen yhteisestä budjetista tai ehdotuksia EU-budjetin kasvattamisesta.
Henna Virkkunen, puhuit siitä, että kilpailukykyä pitäisi pystyä vahvistamaan Euroopan laajuisesti euroalueella tai EU-jäsenmaissa. No nyt Eero Heinäluoma puhuu pankkiunionin loppuun saattamisesta ja samalla tai siitä, että niin kuin siellä olisi kuria ja järjestystä ja sitten toisaalta rahoitusmarkkinat toimisivat. Ovatko nämä niitä asioita, joilla kilpailukykyä vahvistetaan, jota sinä pidät tärkeänä? Varmaan Eerokin.
Kyllä ne on äärimmäisen tärkeitä asioita ilman muuta, että pankkiunioniakin on monta vuotta oltu jo syventämässä ja viemässä eteenpäin ja pienin askelin se etenee ja tärkeä mennä siinä eteenpäin, mutta kyllä mä näen, että edelleenkin meillä on paljon tehtävää ylipäätään sisämarkkinoiden muunkin toiminnan vahvistamisessa ja toki tämä pandemia on tarkoittanut siinä taka-askeleita, että meillä oli pitkään rajat suljettuna ja Suomi varsinkin on vetänyt tosi eri tahtistakin politiikkaa sitten muun Euroopan unionin kanssa tämän pandemian aikana. Että edelleen mun mielestä on tärkeää viedä eteenpäin sitä, että meillä enemmän työvoima liikkuu Euroopan unionin sisällä, että meillä yritykset veisi ja toisi enemmän tuotteitaan EUn sisällä ja pystyttäisiin vahvistamaan tätä omaa kauppa-aluetta. Kaiken kaikkiaan siinä tietenkin investoinnit on ihan keskeisessä roolissa, että me pystytään kannustamaan yrityksiä uusiin innovaatioihin, investointeihin Euroopassa ja se edellyttää sitä, että tutkimuksia ja tuotekehitykseen investoidaan Euroopassa enemmän. Että sehän on meillä iso puute, jos me katsotaan meidän kilpailijoita, Kiinaa tai Yhdysvaltoja.
Millä tavalla EU pitäisi tätä tehdä? Olisiko se jonkun rahaston kautta vai olisiko se sitten niin, että olisi enemmän omia budjetin sisällä olevia varoja?
Mä itse en suhtaudu niin kriittisesti kuin Eero tuossa viittasi, että Euroopan unionin budjettia ei pitäisi kasvattaa, mutta mun mielestä se olisi parempi itse asiassa, että se Euroopan unionin yhteinen budjetti olisi ollut suurempi tälle tulevalle kaudelle ja siitä olisi nimenomaan suunnattu muun muassa tutkimus- ja tuotekehitysrahastoihin tai yhteiseen puolustukseen ja turvallisuuteen isompi osuus. Et nythän tilanne on enemmänkin sitten se, että perustetaan näitä erilaisia määräaikaisia, ylimääräisiä, erilaisia instrumentteja.
Erilaisia ja samalla rahastoja niin kuin budjetin ulkopuolella.
Joo, parempi, että ne tulisi normaalisti nämä rahoitukset sieltä EU-budjetin sisältä ja se muuten pätee myös tähän elvytyspakettiin, että sen sijaan, että tehtiin tämmöinen erillinen rahasto, mistä jäsenmaat keskenään jakaa näitä rahoja, niin sekin olisi ollut minusta parempi ihan selkeästi kohdentaa EU-budjettia ja siellä näihin kohteisiin, mistä tiedetään, että ne tuottaa aitoa eurooppalaista lisäarvoa, kun näihin investoidaan, missä on selkeät säännöt, läpinäkyvyysvalvonta olemassa jo.
Miksi ei kelpaa budjetin kasvattaminen sosialisteille, Eero Heinola?
Kyllä se meidän ryhmällä kelpaa siis niin kuin kaikille muuten parlamenttiryhmille. Kun sitä 2 vuotta katsonut, niin kyllähän kaikki parlamenttiryhmät on enemmän tai vähemmän sillä kannalla, että hienoa, jos olisi enemmän rahaa käytössä.
Mutta ei kelpaa jäsenmaille?
Ei kelpaa ollenkaan kaikille. Voisi sanoa, että jäsenmaiden enemmistö on tässä varauksellinen ja kyllä mä itse olen myös varauksellinen ja se liittyy ehkä tähän omaa valtiovarainministerihistoriaan, että on nähnyt, että sitä rahaa on kyllä kiva käyttää, mutta sitten kun se pitää kerätä, niin se on aina se ikävämpi puoli. Ja sen takia ajattelen itse niin, että EUn suuriin, hyviin, kestäviin periaatteisiin kuuluu tämä EUn läheisyysperiaate. Eli että ratkaistaan asiat mahdollisimman lähellä ihmisiä. Kunnissa se, mikä kunnille kuuluu, jäsenmaassa se, mikä jäsenmaalle kuuluu, ja vain ne asiat, joita ei voida hoitaa jäsenmaassa, siirretään EUlle. Ja esimerkiksi rahanjaossa, niin kyllä siinä se piirre on, että kyllä se raha tulee tarkemmin varjeltua, kun se käytetään siellä omissa jäsenmaissa. Tähän EU-rahaan suhtaudutaan aina vähän sillä tavalla, että se on ikään kuin ekstraa. Ja että kun se on, tulee EUlta, niin sen käyttö on, se on ikään kuin henkisesti helpompaa. Mitä lähempänä se raha ja sen sisään tuleva raha myös maksaminen on, niin sen parempi kuri siinä on. Että itse on sen takia tässä aika varovainen.
Henna Virkkunen, omat rahat ja EU-rahat. Mitäs sanot siihen?
Niin, meidän omia rahojahan ne EU-rahatkin tietenkin on. Ja sen takia muun muassa tämä elvytyspaketin rahoituksen olisin mieluummin nähnyt siellä EU-budjetin sisällä, että koska siellä olisi pitänyt nimenomaan tähän tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatiopolitiikkaan pystyä investoimaan enemmän. Et nythän meillä noin puolet erittäin korkealaatuiseksi arvioidusta tutkimushankkeista jää EU:ssa ilman rahoitusta, että kerta kaikkiaan sitä on liian vähän ja tietysti menetetään tässä sitten aikamoisia ideoita, innovaatioita, tieteellisiä läpimurtoja. Ja sitten toinen tärkeä teema, mihin mun mielestä olisi pitänyt investoida nyt enemmän EU-budjetin kautta, on tämä meidän moderni infra koko Euroopassa, koska se on myös sit meidän sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, että meillä olisi nopeat liikenneyhteydet, modernit energiayhteydet, digiyhteydet, jotka ylittää rajat. Koska siinä on sitten juuri tämä puoli, että nyt kun jäsenmaalle jaetaan tämä elvytyspakettiraha, niin kaikki niinku rahoittaa siellä oman maansa sisällä erilaisia hankkeita, mutta sitten nämä rajat ylittävät hankkeet, niin kukaan ei ole niistä oikein kiinnostunut. Nyt kun puhutaan Euroopan integraatiosta ja sisämarkkinoista, niin tarvitaan niinku modernit nopeat yhteydet kaikkialle Eurooppaan.
Eli tällainen eurooppalainen lisäarvo, yhteinen eurooppalainen lisäarvo voi olla pienempi, jos jokainen puuhastelee omiaan, vaikka kuinka tosissaan. Mutta tässä viitattiin jo siihen, taisi olla Heinäluoma, että varoja on kyllä kiva jakaa, mutta pitäisi miettiä sitä, että mistä niitä sitten tulee, jos ne olisivat EU-budjetin sisällä olevia. No, minkälaisia kohteita voisi olla verotuksessa? Mainitaan usein muovi, mainitaan usein digiverotus ja sitten se päästökauppa.
Itse ajattelen niin, että kyllä juuri tällaisissa hankkeissa, jossa se EU-mukanaolo tuo lisäarvoa rajat ylittävissä hankkeissa, vaikkapa näissä liikenneinfrajutuissa, kyllähän meidän kaikkien etu on se, että tavarat kulkee, ihmiset pääsee liikkumaan ja niissä EU voi olla tärkeä mahdollista. Ja se lisätuki, joka tulee EU:lta, on arvokas, koska se mahdollistaa sitten jäsenmaat ylittäviä yhteyksiä. Mutta sitten rahoituspuolelle, niin lähtisin siitä, että on turvallista, että ne asiat, jotka ovat tällä hetkellä jäsenmaiden verotuksen piirissä, niin sieltä en lähtisi siirtämään EUlle tuloja. Mutta sitten jos on alueita, jos jäsenmaat eivät pysty sitä veroasiaa ratkaisemaan, niin niillä alueilla voi ajatella, että EU-toimintojen rahoittamiseen käytetään uusia tuloja tai EUn omia varoja ja jäsenmaksuosuuksien sijaan. Tällaisia esimerkiksi on tämä paljon puhuttu hiilitulliasia. Emme voida Suomena ratkaista nämä kuuluu EUn yhteisesti tehtäviksi asioiksi. Ja jos me pannaan samalle viivalle eurooppalainen tuotanto, vaikkapa suomalainen terästuotanto ja kiinalainen terästuotanto, niin se edellyttää tällaista hiilitullimekanismia. Sama koskee näiden valtavien amerikkalaisten digiyritysten verotusta. Et me ei voida Facebookia, Amazonia, Googlea laittaa verotukseen. Eurooppalainen ratkaisu tarvitaan ja niistä ei ole voi tulla myös sitten oma osuutensa.
Nyt on niin, että Henna Virkkunen ei tässä saanut viimeistä sanaa, nimittäin meidän on saattava tänne kolumni mahtumaan. Kiitoksia Eero Heinäluoma, kiitos Henna Virkkunen. Kolumnisti Kati Ketola pohtii matkailua ja ilmastonmuutosta.
Olen kuvassa parin vuoden ikäinen. Istun äidin ja tädin kanssa kallion laella. Takanamme on järvimaisema, yllä 70-luvun leveät lahkeet, kireät teepaidat. Siristelemme auringossa. Kuva on kolin huipulta. Jos ottaa huomioon, kuinka pitkään kolille on matkailtu ennen lapsuuden kuvani ottamista ja sen jälkeen, suomalaisten kotien albumeissa, puhelimissa, pilvissä ja kovalevyillä täytyy olla vähintään miljoonia vastaavia kuvia. Täsmälleen samalta kohdalta, samoilla ilmeillä ja asetelmilla. Matkailun ilmastokeskustelussa on keskitytty paljon siihen, millä matkustamme. Enemmän pitäisi kuitenkin puhua siitä, minne matkustamme. Millaiset asiat merkitsevät meille statusta matkailussa? Matkailun ytimessä on paradoksi. Tavoittelemme ainutlaatuista kokemusta matkustamalla paikkoihin, joissa kaikki muutkin käyvät. Maailman suurin matkakatalogi Instagram on jo vuosia ohjannut turistivirtoja esimerkiksi Itävallan kuvan kauniiseen Hallstattiin. Noin 800 asukkaan kylässä kävi ennen pandemiaa lähes 10 000 matkailijaa päivässä. Iso osa heistä vain ottamassa itsestään kuvan, muun muassa koska Disneyn Frozen-elokuvan Arendellin kuningaskunnan huhuttiin sijoittuvan sinne. Liikaturismi on kestämätöntä paikallisten asukkaiden kannalta. Mutta ilmastokriisissä olisi kysyttävä myös, millaisiin ympäristöihin matkailijoita ylipäätään on eettistä ohjata. Onko ok, että matkanjärjestäjät myyvät lomia vaikkapa aavikolle rakennettuihin lomakeitaisiin? Jopa ekosysteemiltään äärimmäisen herkän Etelämantereen matkailu oli voimakkaassa kasvussa ennen pandemiaa. Pohjimmiltaan kyse on tietenkin kulttuurisista arvostuksista. Mitä pidämme näkemisen ja kokemisen arvoisena? Toisin sanoen, millaista unelmaa meille myydään ja mitä meidät opetetaan arvostamaan? Karelianismiin hurahtaneet taiteilijat Juhani Aho, Eero Järnefelt, I.K. Inha ja Jean Sibelius rakensivat kolista meille tavoiteltavan kansallismaiseman. Vaikka vieressä olisi jotain yhtä kaunista, sillä ei ole meille samanlaista matkailuarvoa. Kohteiden lumo ei ole kiveen kirjoitettu. Arvostukset ovat muuttuneet historiassa monta kertaa. Korkeiden paikkojen saavuttamisesta tuli houkuttelevaa Euroopassa esimerkiksi vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla. Aiemmin vuoret olivat merkinneet lähinnä estettä, eristäytyneisyyttä ja hengenvaaraa. Jos nousi vuorelle, saattoi kuolla. Edelleen vuorille voi kuolla, mutta nykyisin kiipeilyllä on niin suuri status, että oma henki ollaan valmiita laittamaan jonon jatkoksi Everestille. Matkahaaveiden muuttaminen ei siis ole lainkaan mahdotonta. Voi myös olla, että ne muuttuvat ilmaston mukana. Filosofi Arto Haapala on kirjoittanut siitä, miten ilmastokriisi vaikuttaa esteettisiin arvostuksiimme. Siis siihen, mitä pidämme kauniina tai rumana. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset voivat olla niin perustavanlaatuisia ja laajakantoisia, että ne pakottavat meitä muuttamaan esteettisiä preferenssejämme, Haapala kirjoittaa viime vuonna julkaistussa ilmastonmuutos- ja filosofiateoksessa. Siihen on helppo uskoa. Äskettäin näin satelliittikuvaa Yhdysvaltojen länsirannikolla liekehtivästä bootlegiksi nimetystä maastopalosta. Punainen maa syöksi tulta ja savua. Samoihin aikoihin luin, miten muun muassa 25 miljoonan ihmisen vedenlähde sekä Los Angelesin ja Las Vegasin kukoistuksen mahdollistanut Miidin tekojärvi on kuivumassa samalla suunnalla. Syynä ovat holtiton vedenkäyttö ja ilmastonmuutoksen pahentama kuivuus. Jos vielä aiemmin kuvat Kalifornian palmukaduista, uima-altaista ja rehevistä puutarhoista hohtivat jonkinlaista glamouria, tätä taustaa vasten ne eivät enää näyttäydy kauniina, vaan pelottavina. Houkuttelevan sijaan ne alkavat merkitä keinotekoista ja kestämätöntä, autiomaahan luotua turhamaisuutta. Tänä kesänä moni muukin on varmasti miettinyt, mitä ilmastolle on todella käymässä ja miten nopeasti. Sääuutiset ovat olleet karmivia. Kanadassa lämpötila nousi 49,6 asteeseen. Euroopan tulvissa kuoli ainakin 200. Tsekissä tuhosi tornado. Suomessakin on hikoiltu yötä päivää. Kesäkuu oli Suomen mittaushistorian lämpimin ja Kouvolassa rikottiin helleputkiennätys. Millaiset kohteet ylipäätään houkuttelevat tulevaisuudessa? Tällä lomalla ei ainakaan tehnyt mieli jonnekin lämpimään.
Näin. Lähetystä toimittivat kanssani Mira Stenström, Raisa Pöllänen, tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana tänään Katja Kostiainen. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Paljon kiitoksia seurasta.